Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 24 marsit argumentet kryesore, dje Papa Francesku doli nga spitali Gemelli u kthye në shtëpinë e Shën Martës ku mjekët i kanë thënë të pushoj për 2 muaj. Gjithsesi, dje si zakonisht salla e shtypit të Selisë së Shenjtë publikoi tekstin e Engjëllit të Tenzot, kërkoi që armët të heshtin menjëherë, nënvizon Papa në të. Në një intervist për Agjencin Katolike të Lajmeve SIR, duke komentuar kthimin e Papës Francesku në Vatikan, prefekti dikasterit për çështjet e shenjtorve, kardinali Marcello Semeraro, nënvizon se forca dhe autoriteti shërbesës pietrine nuk bazohen në mirëqenien fizike, por në hirin e të Nzot dhe në lëshimin plot besim në duart e hyjit. Ati i shenjtë të emëroi në një detyrë të re krej peshkvin titular të Suacjas, imzot Bernardito Auza. Ai do tjetë tani nunc apostolik në Bashkimin Evropian. Kremtohet sot dita e 33 e misionarve martir, dëshmitar të Ungjillit. E po sot kalendari kishtar përkujton Shën Katerinën e Suedis. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku i sapo kthyer në shtëpi e nis lutjen e djeshme të Engjëllit të Nzot publikuar nga salla e shtypit Vatikanit duke kujtuar vlerën e durimit që i qon njerëzit drejt kthesës së madhe drejt Zotit. Më pas e vijon duke qujtur të dashur vëllezërit e motrat grumbulluar me shumicë në sheshin Shën Pietrit e duke uruar të diel të lumtur, pa harruar kujdesin e personelit shëndetësor që ndihmoi e azdhëmjen për fillimin e bombardimeve në Gaza. E djela e djeshme ishte pazakont, e shumë pritur, ende me ihon në ruzareve, që një tur me madhe i përsriti, duke ju lutur me gjithë shpirt Zotit vinte kjo ditë. Ditë që erdi, erdi dhe soli papën atje ku pritej, në mes të popullit që quan atë. Dje, ndonë se ndalje nga spitali, papa përshëndeti turmën e mbledhur para spitali Gemelli dhe gjeti as forca sa ta krijon të rishtas atmosferën e lutjes së Engjëllit të Nzot në një ditë si kjo e pazakont, plot gzim. Nga kati e dhjeti poliklinike, sa ti shenjt, bekoj besimtart duke daluar me styre një grua me lule të verdha, simboli flamurit Vatikanës.
Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. E brava.
Faleminderit të gjithëve, tha papa, e po shoh atë zonjen me lule të verdha, sa e mirë.
Edhe kësaj së diele të tretë kohës së kreshmëve, teksti i reflektimit papës mbi Ungjillin për Engjëllin e Tenzot u botua nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë. Shëmbëlltyra që gjejmë në Ungjillin e sotëm, kujtojnë te papa, na flet për durimin e Zotit, i cili na nxit ta bëjmë jetën tonë kohë kthimi në fe. Jezus i përdor figurën e një fiku pa kokra, që nuk ka dhënë frytin e dishruar, të cilin me gjithatë, fshatari nuk do ta pres. Dishron ta pleroj rishtas për të parë se do t'i jap frytën në të ardhmen. E ky fshatari duruar është vetë Zoti, që e punon me kujdes tokën e jetës sonë dhe e pret plot besim kthimin tonë tek ai.
Në këtë periudhë të gjatë shtrimi në spital, vjen papa, pa të rastin të jetoj durimin e Zotit të cilin e pash të pasqyruar edhe në kujdesin e palodhur të mjekëve të punonjësve shëndetësor, si dhe në vëmendjen dhe shpresat e të afërmve të të smurve. Ky durim, besim plot, i ankoruar në dashurinë e pashuar të Zotit që nuk mungon kur, është vërtet i nevojshëm në jetën tonë, veçanërisht për të përballuar situata më të vështira dhe më të dhimbshme. Më hidhroi shumë rifillimi i bombardimeve të rënda izraelite në rripin e Gazës, e thekson dhimbshëm papa, me aq shumë vdekje dhe plagosje, kërkoi që armët heshtin menjëherë, e të kemi guximin të rifillojmë dialogun në mënyrë që të gjitha pengjet lirohen dhe të arrijet armpushimi përfundimtar. Situata humanitare në Rrip është rishtas shumë e rëndë, ndaj kërkon veprim urgjent nga palët ndërluftuese dhe nga bërësia ndërkombëtare.
Jam i kënaqur ndërkaq që Armenia dhe Azerbajxhani rënë dakord për tekstin përfundimtar të marrëveshjes së paqes. Shpresoj të nënshkruhet sa më shpejt që jetë mundur dhe kështu të kontribuojë për vendosjen e paqes qëndrueshme në Kaukazin e Jugut.
Ju po vazhdoni të luteni për mua me kaq shumë durim e kam ngulje. Këto fjalë të falënderimit që u drejton Papa besimtarve. Faleminderit shumë, edhe unë lutem për ju. E së bashku, lutemi të marrin fund luftrat e të bëhet paqe, veçanërisht në Ukrainën e martirizuar, në Palestinë, Izrael, Liban, Myanmar, Sudan dhe në Republikën Demokratike të Kongos. Në përfundim, si zakonisht, lutje drejtuar Zojës Bekuar, Virgjë Marie, na ruajt dhe vazhdoft të na shoqërojë.
Dhurimi vetvetes nuk do të thotë të jesh në aktivitet. Jezusi realizoi dhurimin e plotë të vetvetes kur ishte i gozhduar në kryq. Kështu deklaron prefekti i dikasterit për çështjet e shenjtorëve, kardinali Marcello Semeraro, në një intervistë me Agjencinë Katolike të Lajmeve SIR, duke komentuar kthimin e Papës Francesku në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan, pas daljes së tij nga poliklinika Gemelli e Romës. Brenda pak ditësh do të kujtojmë 20 vjetorin e vdekjes së Shën Gjon Palit të dytë, shton ai. Kardinali Stanislaw Gjivish, sekretar personal i Papës Polak, na pati treguar njërën nga frazat e tij: nga kryqi nuk zbritet. Për kardinalin Semeraro, Papa jeton shërbesën e tij edhe në Prishtësi. Në buletinet mjekësore flitej që më parë për çaste kritike, por tani u tha qartë se ka qenë në rrezik jete, e në mua dalin në pah dy ndjenja. E para, mirënjohje ndaj Zotit që na e dëgjoi lutjen, konservet et vivificet eum. E dyta, gëzimi se u konfirmua besimi që kisha në forcën e brendshme shpirtërore të Papës. Në mbashtimin dhe udhëheqjen e kishës vijon prelati për agjencinë SIR, Papa nuk është autokrat. Në kushtetutën apostolike e predikat Evangelium, vetë Francesku shkruan, duke cituar koncilin e dytë të Vatikanit, se Papa, në ushtrimin e pushtetit të tij suprem, të plot dhe të menjëhershëm mbi të gjithë kishën, përdor dikasteret e kurjes romake, të cilat e kryejnë punën e tyre në emër dhe me autoritetin e tij. Në kish, sqaron më tej prefekti i dikasterit për çështjet e shenjtorëve, format e qeverisjes nuk ndjekin në vetvete kriteret e efikasitetit të një kompanie. Kriteret duhen kërkuar diku tjetër. Edhe për Francesku në këtë gjendje të ligjsht, vlen çka i vet tha për të moshuarit më 28 shtator 2014. Pemë të gjalla, të cilat edhe në pleqëri, nuk reshtin së dhëni fryte. Sipas kardinalit Semeraro, forca dhe autoriteti shërbesës pietrine nuk bazohen në mirëqenien fizike, por në hirin e të Nzot dhe në lëshimin plot besim në duart e hyjit. Edhe në brishtësinë e tij njerëzore, Francesku na tregon atë fytyrë të kishës në dalje e spital fushor për të cilën na flet shpesh. Një nga rreziqet gjatë sëmundjes në nënvizon ai është ai i mbylljes në vetvete. Por, kujton kardinali Semeraro, kur para rozares në mbrëmjen e 6 marsit, dëgjova zërin e tij duke na thënë: "Do t'ju shoqëroj prej këtej, më bëri të mendoj." Ne e shoqëroni me lutje, por ndërkohë edhe ai na shoqëronte. Sipas prelatit, ligështia e sëmundjes nuk e dobson autoritetin e misionit të Papës. Siç thot Shëmpali Apostull në letrën e dytë drejtuar Korintasve: "Kur jam i ligësht, atëherë jam i fortë." Është parim që vlen edhe për shërbesën pietrine.
Ka 7 arsye të mira për cilat kemi nevojë për Papën Francesku. Kardinali Victor Manuel Fernandez, prefekti dikasterit Sërisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, është i bindur për këtë gjë që e shprehu edhe në faqen e internetit Religion Digital. E para, sepse është njeri i Zotit, i dashuruar dukshëm me ungjillin e Jezusit. E dyta, sepse sheh për tej me një intuit të pazakon që ka përcen çdo me një hershmëri. E treta, sepse ka një guzim që nuk e shpon as bomba e që e lejon të thot edhe ato për të cilën politikanët heshtin. E katërta, sepse është poet që me gjeste e pak fjalë përmbledh ato që të tjertë nuk mund të shprehin me stërhullimet e filozofëve. e pesta, sepse është i qëndrueshëm, rigoroz, i përkushtuar, i aftë të jap gjithçka. E gjashta, sepse është zëri më i fuqishëm i dvarfërve dhe të braktisurve të kësaj toke. E shtata, së fundi, sepse kjo botë ka nevojë për një atë, për dikë që pasqyron atësinë e Zotit si ai.
Papa Francesku emëroi Zot Bernardino Kleopas Auza, nuncë apostolik në Bashkimin Evropian. 66 vjeç, me kumësi filipinase, misioni i tij në shërbim të Selisë Shejt vijoi prej kohe. Në vitin 2008 ishte nuncë në Haiti, më pas në vitin 2014 në rolin e veshgusit për hershëm të Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara në New York dhe të veshgusit të përhershëm të Organizatës së Shteteve Amerikane. Pas 5 vjetësh angazhimi i tij përfundoi dhe u caktua në nunciaturë në Spanjë dhe në Andorra. I diplomuar në letërsi dhe teologji, flet frëngjisht, anglisht, italisht, spanjisht dhe tegalogisht. Pasonim Zot Noel Tranor, që vdiq papritur nga një goditje në zemër më 11 gusht 2024. Në një mesazh ngushëllimi, Francesku shprehu mirënjohje të thellë për shërbimin e tij të përkushtuar dhe besnik ndaj Selisë Shejt. Pas shpalljes së emrimit të kryetari i Komisionit Konferencave Peshpënore të Bashkisë Evropiane, Komeces, im Zot Mariano Crociata, shprehu kënaqësinë e tij. Kryepeshkuja Auza, lexojmë në një shënim, sjell me vete një trashëgim të jashtëzakonshëm angazhimi diplomatik dhe shërbimi kishtar. Për dekada luajti një rol qendror në shërbimin diplomatik të Selisë Shejt, me përkushtim dhe larg pamësi të thellë. Jam i bindur se bashkëpunimi ynë do të jetë i frytshëm dhe ndikues në Bashkimin Evropian.
Më 24 mars kremtohet dita botërore e lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë, dëshmitarë të Ungjillit, në përvjetorin e brasjes së im Zot Oscar Romeros. Tema e zgjedhur nga Misio i të rinjve për ditën e 33 të martirëve misionar 2025 është Shkoni dhe ftoni, duke ju referuar fragmentit nga Ungjilli sipas Mateut që na shoqëroi gjatë tetorit misionar. Në shëmbulltyrën e treguar nga Jezusi, këto fjalë janë marrë nga urdhri që mbreti u jep shërbëtorëve të tij kur të ftuarit nuk vinë në gostinë e dasmës, prandaj ai vendos t'i ftojë të gjithë, madje edhe njerëzit nga rruga. Në veçanti, dy foljet, shkoni dhe ftoni, na kujtojnë se duke ndjekur shembullin e misionarëve, misioni është ftesë për të gjithë njerëzimin në takim dhe në bashkim me Zotin. Nga ana e tij, i palodhur, Zoti, i madh në dashuri dhe i pasur në mëshirë, shkon gjithmonë të çdo njeri për ta thirrur atë në lumturinë e mbretërisë së tij hyjnore. Dita e lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë, dëshmitarë të Ungjillit të Jezu Krishtit, përkon me përvjetorin e vrasjes së kryepeshkuvit katolik të San Salvatorit, im Zot Oscar Arnulfo Romero, më 24 mars 1980, ndërsa kremtonte Meshën Shenjtë. Im Zot Romero pati denoncuar me forcë padrejtësitë dhe pabarazitë shoqërore në vendin e tij. E që nga viti 1993, Kisha Katolike ja kushton këtë ditë misionarëve martirë. E kështu sot, më 24 mars, mediton mbi vlerën e gjakut të martirëve që dhuruan jetën e tyre për Krishtin dhe për njeriu në vlla, duke flijuar çdo gjë, deri jetën për fe e për dashuri vllazërore. Jeta e këtyre martirëve na përket të gjithëve. Për këtë arsye në këtë ditë që nga viti 1994, Kisha lutet për misionarët që derdhën gjakun për Krishtin dhe na fton të përforcohemi në fe e në misionin ton të përditshëm të bartjes e të dëshmisë së dashurisë së Krishtit në çdo çast të mjedis ku gjendemi, jetojmë dhe veprojmë. E sot nuk mund të mos kujtojmë këtu të gjithë misionarët që dhanë jetë në trevat shqiptare e posaçërisht në Shqipëri, duke vuajtur së bashku me popullin dhunën e persekutimin e periudhave të ndryshme të errta, si në kohën otomane, ashtu edhe në ato komuniste, por edhe kontributin e shumë prej tyre në përparimin e mbarkombit dhe në ruajtjen e kultivimin e identitetit shqiptar. Misionarët martirë nuk qëndruan larg jetës së përditshme, por dëgjuan zërat që vinin nga territori i tyre e sfidat e tij dhe dëshmuan aty Krishtin. Sigurisht nuk është e thjesht, por ja dolën mban. Prandaj edhe ne duhet të dëgjojmë se ç'vjen nga vendi ku jetojmë e të jemi të krishterë gjithmonë, në kishë, por sidomos në jetën e përditshme jashtë kishës. Duhet u japim sfidave e provokimeve që vijnë nga bota një përgjigje të bazuar në Ungjill. Misionarët martirë janë shpresë për botën që na kujtojnë vlerën e krishterë të martirizimit. Martirizimi i krishterë përligjet vetëm si akti më i lartë i dashurisë për Zotin e për vëllezërit. Martirët dëshmojnë se dashuria e Krishtit është më e fortë se dhuna e se urrejtja. Ata nuk e kërkuan martirizimin, por që nga ati të japin jetën për të qëndruar besnik ungjillit.
Sot, 24 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Katerinën e Suedis, Virgjër edhe Bie Shën Brigjidës. Etimologjia e emrit Katerina vjen nga greqishtja e do të thotë grua e pastër. E tillë që Katerina Ulfsdotter, më mirë e njohur si Katerina e Suedis, bija e dytë e 8 fëmijëve të Shën Brigjidës, mistikës madhe suedeze që ka ndikuar e shënuar thellësisht historinë, jetën dhe letërsinë e vendit Skandinav. Shën Katerina e Suedis lindi rreth vitit 1331, pikërisht nga Brigjida, nga Ulf Gudmarsob, e quhej Katerina Ulfsdotter, bije Ulfit, figure përvojtë e delikate. Katerina u bë personalitet shumë i dashur nga suedezët. Rreth saj, lindi u zhvillua ajo që ne e quajmë fama e shejtërisë, një zhvillim i ngadalshëm, por i pareshur, shoqëruar nga disa zëra mrekullish. Katerina nuk ka qenë kur kanonizuar zyrtarisht nga kisha, por në atë dhe nderohet si e tillë, pra si shenjte. Në moshë 3, Katerina u martua me Edgar von Kyren, fisnik me priardhje, por sidomos me shpirt. Ky jo vetëm që e pranoi dëshirën e vajzës për të jetuar me kushtin e pastërtisë trupore, por edhe ai vetë u lidh me këtë kusht. Kur mbushi 19 vjeç, Katerina shkoi tek ëma në Rom, ku mori pjesë në jetën e saj intensive rregulltare të përkushtuar Zotit dhe në shtektimet e saj. Kur vdiq Brigjida, Katerina e solli trupin e sëmës në vend lindje, e më 1375 hyri në manastirin e Valdestans. Më 1389 u zgjodha batesh, e vdiq me 24 mars 1389.
Kreshmet që kemi nisur më 5 marsin e kaluar, tani kanë hyrë një javën e tretë e janë stinë shpirtërore e përshtatshme që na krijon kushte të ushtrohemi për ta kërkuar më me ngulm Zotin, duke i lënë një anë planet kalimtare të suksesit personal për të zbuluar forcën e dashurisë së Zotit e të mëshirës Tij për çdo njeri. Kështu, kreshmet na ftojnë të kthehemi tek Zoti, sepse njeriu nuk është arkitekt absolut i fatit vet, e si biri hyjit mund synoj shumë më tepër se vetë realizimi i Tij. Ta rizbulojmë pra se pasijes kryqit Jezu Krishtit është fshehta e lumturisë jetës që duhet dëshmuar në çdo mjedis shoqëror. Të krishterët e kanë mirë parasysh se ky shtektim penese ungjillore që janë kreshmët është kthim te Zoti. Të kthehesh në rrugën e Zotit do thot pranosh lirisht me dashuri që të varësh në gjithçka nga Zoti, me bindjen se kjo nuk është varësi, është liri. Të bësh kthesë do thot mos rrenësh pas suksesit vetjak që kalon, po duke hequr dorë nga siguria njerëzore, ta ndjekësh me thjeshtësi e besim Zotin. Në mënyrë që Jezusi të bëhet për të gjithë, ashtu si që ishte për shejtën nën Terezë, që përsëriste vazhdimisht, Krishti për mua është gjithçka.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Christus.